ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካልኦት ፓርቲታት ለፓርቲ ብልጽግና በመሳስከ ኮነስ አማራጺ ሀሳብ አቅሪቦም ንክምግቱ ፀዊዖም ምምህዳሮም ሕግን ስርዓትን ንምኽባር ቆሪፁ ከም ዝተላዕለ እውን ሓቢሮም ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና እስክንድር ፍሬው ዝርዝሩ ምንያ ሒዛቶላ
ኣቦ መንበር እዩ ወደ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ኣብይ ኣሕመድ ብምክንያት ምውሃድ እቲ ግንባርን ምምስራት ፓርቲ ብልፅግናን ኣመልኪቶም ሎሚ ኣብ ዘመሓላለፈዎ መልእክቲ ከምዚ ኢሎም ኣለዉ።
አንዳንድ ኃይሎች ይህ አዲሱ የብልጽግና ፓርቲ አህዳዊ ስርዓትን የሚያመጣ
ሓደ ሓደ ሓይልታት እዚ ሓድሽ ፓርቲ ብልጽግና ኣህዳዊ ስርዓት ዘምፅእ ፌደራላዊ ስርዓት ዘጥፍእ ብምባል በለካልኽ ኣካል ክዝረብ ይስማዕ። እንተኾነ ኣብ ፕሮግራምና ብንጹር ከም ዘቐመጥናዮ ፓርቲ ብልጽግና ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ዘጠናኽር ዝሃንፅ ብኣንበር ዘየፍርስ ምዃኑ ብዘረባ ጥራይ ዘይኮነት ኣብቲ ፕሮግራምና ከይተረፈ ዘቐመጥናዮ ምዃኑ እናገለጽኩ ካልኦት ፓርቲታት ንብልጽግና ብምኽሳስ ዘይኮነስ ኣማራጺ ሓሳብ ብምምጻእ ክምግቱን ሒዞም ክቐርቡን ብጽውዕ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እቲ ዝተዋሃደ ፓርቲ ኣብ እዋን እቲ ምንቅስቓስ ንለውጢ ንዝተላዕለ ሕቶታት ዝምልስ ምዃኑ ብዝመስል እውን ከምዚ ኢሎም
የብልጽግና ፓርቲ መሰረቱ በኦሮሚያ ክልል የቄሮን ትግል በአማራ ክልል የፋኖን ትግል
መሰረት ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ክልል ኦሮሚያ ንቓልሲ ቄሮ፣ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንቓልሲ ፋኖ፣ ኣብ ክልል ደቡብ ዘርማን ካልኦት ውዳበታትን መንእሰያት ብሓባር ዝገበርዎ ቃልሲ ናብ ናይ ብሓቂ ብልጽግናን ሰላምን ዴሞክራሲን ሓድነትን ንምስግጋር ዝተኻየደ ከይዲ ምዃኑ ተኣሚኑ ቄሮ ፋኖ እንኳዕ ሓጐሰኩም ዝተቓለስኩምሉ ፓርቲኹም ተመስሪትሎ ምስ ፓርቲኹም ኮይንኹም ንሕተኹም ንምትግባር ፃዕሪ ክትግበሩ ትጽውዕ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ መድረኽ ንቓልሲ ፋኖን ቄሮን ዝዝክር ተግባራዊ መዘከርታ ክቕመጥ እዩ ድሕሪ ምባል ብፓርቲ ብልጽግና ዝምራሕ መንግስቲ ሕግን ስርዓትን ንምኽባር ከም ዝቆረፀን ድሕሪ ደጊም ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓሳቡ ኣቕሪቡ ኣእሚኑ ስልጣን ካብ መሓዝ ወፃኢ ብሓይሊ ብዘይግባእ መንገዲ ሰላም ምስ ዝህውቕ ሕጋዊ ስጉምቲ ንክውሰድ ፓርትና ከም ዝተሰማምዐ ክገልፀልኩም እፈቱ ኢሎም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።